Šodienas rubrikā īstziņas tēma – politika un politiķi sociālajos tīklos. Mūsdienās ik viens var paust savu viedokli un idejas sociālajos tīklos. Šo iespēju aktīvi izmanto arī dažādu politisko spēku pārstāvi. Kā tas mūs ietekmē, stāsta mediju eksperte un Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Anda Rožkalne.
Tas bez šaubām ietekmē sociālo mediju lietotājus, bet tos, kuri tiešām interesi par politiku, izpauž tādējādi, ka seko politiķu un viņu partiju veidotam saturam noteiktām lapusēm, vislielākā ietekme uz vēlētājiem ir tad, ja auditorija nonāk tādās slēgtās, ierobežotās politiķu vai politisko partiju veidotās lapās, kurās nu, tiek uzaicināti tie vislielākie cienītāji vai uzticamākie noteikti politiķu sekotāji. Un kāds, nu, tāds lapas ir arī atsevišķiem Latvijas politiķiem, jo tad ir ierobežotas iespējas vēl cita veida informāciju iegūt, gan, nu, teiksim, kritiski paskatīties uz katru no politiskajiem spēkiem, gan ieraudzīt, ka ir cita veida vēlētāji, cita veida politiķi. Tā kā problēma ir tad, ja cilvēks ir tik ļoti pārņemts ar kādu vienu politiskā spēka, nu, tādiem pievilkības faktoriem un nepievērš uzmanību citai informācijai. Tas vairāk ir nevis politiķu komunikācijas jautājums, bet paša nu, cilvēka tā, potenciālā vēlētāja kritiskās domāšanas un informācijas atlases jautājums.
Tikko dzirdējām šodienas radios konto rubrikas īstziņas eksperti Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesori Andu Rožkalnu un uzzinājām vairāk par politiku sociālajos tīklos. Pēc brīža turpināsim šo tēmu un ekspertei uzdosim dažus klausītāju jautājumus.